Grad 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension. Negde smo došli do toga da u stvari treba raditi na terenu. I sad ako se bavimo radničkim borbama, onda je u stvari taj teren je fabrika.
ITAS je tvornica u ovom trenutku 365 vlasnika.
Mi smo danas u 21. stoljeću i za mnogo toga se trebamo ponovno iz početka boriti. Ova parola koju vidite tvornice radnicima, to nije priča o prošlosti, to nije priča o sadašnjosti, to je priča o budućnosti. To je nešto što se moramo izboriti ponovno. Da, naravno, tvornica bude ponovno pripada radnicima i da sredstva za proizvodnju budu u radničkim rukama. To nije samo vaša borba, to je i naša borba, zajednička borba, jer bez tvornice, bez industrije nema ni kulture.
Poruka svima. Možda će tko ikad željeti nešto slično raditi. Tvornica se brani iznutra, ne izvana.
To nam je bilo jako važno, da mi ne budemo na spoljnom zidu tvornice, nego da budemo u tvornici.
Pa Kurc je malo umetničko udruženje iz Beograda.
And now we shall begin.
Dobar dan, pozdravlja vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposevića, to malo umjetničko udruženje iz Beograda je ovdje u studiju 2 Radio Beograda. To su Mirjana Radovanović, dobar dan Mirjana.
Dobar dan, hvala.
I Miloš Miletić, dobar dan Miloše.
To je umjetničko udruženje Kurs, kreativno usmjereno rješavanje situacije. Koje da. Situacije?
I ovo sad je bila ta jedna situacija, pre mjesec dana, tačno 6. maja, inaugurisan je jedan mural veliki. U jednoj fabrici u Ivanecu. Ivanec je, čini mi se, 14 kilometara od Varaždina udaljen. Dakle, i tamo postoji fabrika koja se zove ITAS. Oni su dodali, radnici su dodali još i Prvomajska, jer su svojevremeno bili u sastavu tog velikog sistema. Prvomajska je bila valjda fabrika koja je bila šesta po veličini u svetu, a bavila se izradom alata.
I oni su uspjeli u ovom društvu novom koje je uništilo socijalizam i sve one fabrike koje su pripadale socijalizmu radnicima da tu fabriku vrate radnicima u novom društvenom i političkom uređenju koje se zove neoliberalni kapitalizam.
I to ne tako u pasivu da vrate radnicima, nego radnici su se pobunili 2005. godine, krenuli u nekakav štrajk glađu. Posle toga je bilo tu svega i svačega, dakle, verovatno i nekakvih gušanja i tako dalje, ali su uspeli pre nekoliko godina da vrate zapravo fabriku sebi i oni, što je zanimljivo, funkcionišu, rade na tržištu. Mi ćemo uskoro čuti, ali u špici da kažem, čuli smo gotovo sve ljude koji će učestvovati u današnjoj emisiji, osim što će Ivanu Hanaček zameniti Ana Kutleša koja nas čeka negde oko 15:30. Evo da se sad vratimo u samoj fabrici ITAS gde su bili naši gosti i gde su oslikali taj mural. Tamo ima, videli smo jedan filmić na YouTube-u, ima raznih natpisa, parola i tako dalje. Meni se jako dopala parola, bolje se uzaludno boriti nego uzaludno živeti. Dakle, to podrazumeva da svaka borba ne mora da se završi uspehom, ali evo sad, dakle, kako je došlo do toga da u ITAS-u, Mirjanu da pitam, u ITAS-u da oslikate taj mural i kakva ste osjećanja sve imali? Dakle, znamo kakvi su danas odnosi srpsko-hrvatski, nisu bog zna kakvi i tako da je. Vi iz Beograda odlazite u jedno selo ili malo mesto pored Varaždina. Dakle, kako je to išlo kod vas?
Pa, prva ideja nije bio Ivanec i ITAS. Mi smo na poziv kustoskog kolektiva Blok u stvari trebali da uradimo mural prvenstveno u Zagrebu. Onda smo sa njima na prvom sastanku izašli prvo iz centra Zagreba i razmišljali o nekakvim površinama koje su na periferiji, u nekim manje atraktivnim nekim manje atraktivnim lokacijama i onda smo u nekim razgovorima daljim u stvari pomenuli da bi nama bilo jako važno da podržimo nekakvu borbu koja traje i da to uopšte ne mora da bude Zagreb i onda smo nekakvim razgovorom u stvari došli do toga da je to upravo fabrika ITAS. Išli smo na sastanke, prvo je postojala ideja da mural bude na fabrici, znači sa spoljne strane i u stvari tek smo po obilasku tih hala mi videli taj zid i hteli da budemo u fabrici, koliko god to možda bilo nevidljivo spolja, mi smo sve hteli da se obratimo radnicima ITAS-a. A što se tiče...
A kako su oni došli do vas?
Pa mi smo sarađivali sa blokom ranije, poznajemo se.
Kako? Kad ste se upoznali? Davno.
Pre par godina.
Mislim da u stvari da je ta neka saradnja na liniji Beograd-Zagreba i Srbija-Hrvatska u stvari dosta nevidljiva. Znači, ta,
ali je jaka.
Jaka. Da, znači, ta veza, mislim, sad ne znam da li mogu kažem da je ostala jaka ili da je ponovo jaka, ne znam šta je tačnije.
Ja bih
tačnije
rekla da je ostala jaka.
Ili jedno i drugo važi.
Da. Ali ta saradnja postoji, posebno u, da kažem, to nekoj našoj kao mlađoj generaciji, da ona u stvari je konstantna i da, mislim, sa blokom su sarađivala i neka druga udruženja iz Beograda, sarađuju već drugi niz godina. Mislim, i mi na neki način imamo te neke kontakte već, ajde kažem, 2-3 godine, znači to prosto, to možda nije bila neka saradnja na ovom nivou, ali neka razmena iskustva postoji. Da. Tako da je to prosto sad samo proces u kome vi sve više i više sarađujete s tim ljudima.
I sve ste vidljiviji čak i u medijima, recimo.
Jeste, da. Tako da to nije ništa novo. Mislim, jeste novo sad taj način
mural,
izvođenja
da.
Murala, da, mislim, i jeste i nama možda, u stvari, do sad smo nekog sami producirali sve, tako da jeste ovo nešto, neko novo iskustvo i za nas. Ali mislim da je to prirodno i da, mislim, i ovo, pitali ste za te odnose, to kao Srbija,
da, srpsko-hrvatske odnosi, da.
Mislim da se to u stvari, da je to nešto što možda se može reći da u stvari visoka politika to možda na neki način pumpa.
Jer mi
prosto naša komunikacija sa tim ljudima tamo nije imala uopšte nikakav moment srpsko-hrvatskog nerazumevanja. Osjeća se blaga potreba da se na početku
definiše
da ne postoji problem sa time. I to na jedan vrlo lep, suptilan način da ljudi kada prilazi, kad počinje se komunikacija sa ili počinje sa time da neko ima rodbinu u Srbiji ili je neko bio služio vojsku u nekom gradu Srbiji, to je neki vrst znaka da on nema ništa protiv Srbije. Da. I meni je to bilo sasvim...
Dobro. I kako ste se odlučili za ovu temu? Odnosno, tamo ste verovatno na brzinu morali da dođete do zaključka da bi tvornice radnicima, dakle, mogla da bude tema koja odgovara ITAS-u.
Pa, u suštini je ta... Ono, to je bilo jako teško definisati. Znači, u stvari je tu se lomilo... U stvari, šta mi želimo da kažemo i kome se obraćamo, znači to Mirjana je rekla, ta odluka da mi u stvari ulazimo u fabriku i u stvari odluka da iz nekog prosto uvida u situaciju da taj proces radnika i dalje traje. Znači to osvajanje fabrike, u stvari ono jeste, formalno jeste završeno, ali radnici sad treba da, posebno mlađi radnici, jer kad govorimo o ITAS-u treba reći da trenutno 40% tamo radnika je zaposleno posle osvajanja fabrike, da su oni svi mladi ljudi
koji da
su,
nemaju iskustva socijalizma, da, i onoga što je bilo samoupravljeno
od 18 do ne znam 28 godina, jako mladi ljudi. I onda tu u stvari mi smo došli do toga da ok, treba se u stvari raditi na jednoj vrsti, ne mogu kažem edukacije, ali prosto treba dodati taj moment da fabrika jeste njihova, a ta poruka tvornice radnicima jeste definitivno poruka za budućnost. Znači da ona na neki način izlazi iz tog prostora, iako je mural u fabrici. Tako da to neki način gledali smo da u stvari radimo na dva fronta, koliko god je to bilo moguće.
A s druge strane, to je čuvena poruka koja dolazi iz istorije i koja je vrlo bila važna za motivisanje socijalističkog pokreta.
Ajme, ako se slažete iz prve ruke, pre svega da pozdravimo gospodina Dragutina Vargu. Dobar dan, Varga.
Dobar dan, lijep pozdrav vama i lijep pozdrav vašim gostima.
Nešto ste ih verovatno malo čuli sada, već
pa
smo
da,
ušli
je,
u razgovor.
Slušam od početka.
A oni su bili kod vas i na jednom snimku na YouTube-u, možemo i vas da vidimo na samom početku stvaranja tog murala, kad su počeli da rade, kako se dogovarate, gde će šta da bude i tako dalje. Ali bi bilo zanimljivo sada, ako možete što je moguće kraće, da nam ispričate kratku istoriju borbe radnika ITAS-a za to da fabrika ostane njima, odnosno ostane vama. A vi ste bili sindikalni vođa tog pokreta, čini mi se, od 2005. godine. Pa šta se sve moralo tu preduzima.
I vrlo ste bili neobični sindikalni vođe. Obično su sindikalne vođe potpuno drugačijeg, ajde da kažem, onako, senzibiliteta. Nije im toliko stalo do toga da radnici baš najbolje moguće prođu.
Pa da, evo ovako, ja bih najprije pozdravio vaše goste,
Mirjanu
i Miloša, da, i prenosim im pozdrave svih 250 radnika ITAS-a kojima su ostali u lijepom sjećanju i ovim putem ih pozdravljam. Pa ovako, naša borba je naravno krenula 2005. godine kada smo mi, kada smo shvatili da nema više plata, nema više, dakle, zarade. Tvornica je bila 80% u privatnom vlasništvu. Jednostavno, ako čovjek dobije otkaz i bude doma jedno preko dvije godine samo radi toga da se bori za radnička prava, onda jednostavno jedan put u njemu pukne i veli dosta tome. Mm-hmm. Zašto bi mi radnici bili samo brojevi, zašto ne bi mi mogli biti i poduzetnici, to jest zašto ne bi mogli biti vlasnici nečega? Mm-hmm. Pa da onda mi odlučujemo šta ćemo raditi, koliko ćemo zaraditi, koliko ćemo dijeliti.
Da, da vas pitam, Varga, nešto. Dakle, nije davno prošao onaj period kad smo imali samoupravljanje. Koliko je to iskustvo ili sećanje na samoupravljanje bilo važno za određenje ove pozicije radničke?
Pa ja sam, prošao sam i taj kad sam svoj radni vijek počeo tamo 77. 78. godine, pa sam prošao i taj sistem. Tako da je, bilo je i danas meni, ja imam danas ovdje i u svome kraju, a i u cijeloj Hrvatskoj, ljudi koji vele da mi težimo nekakvom socijalističkom samoupravljanju. Mm-hmm. Ja postavljam tako pitanje, da, bilo je samoupravljanje, ali sa čim smo mi to upravljali u ono vrijeme?
Mm-hmm.
Dakle, imali smo samo, recimo, tvornice su radnice, radničke, je tako. Mm-hmm. Sad i ovaj mural koji je bio, on piše lijepo gore, tvornice radnicima. Ali to je bilo samo, možemo reći, na papiru. Nismo mi radnici niti u ono vrijeme, da kažem, upravljali, a upravljanje je bitno toliko koliko i vlasništvo.
Da.
Ovaj model koji smo mi sami izgradili, još ga i gradimo, a nadamo se da će i biti ozakonjen jednog dana, je na jednom drugom, dakle, povezan sa samoupravljanjem, ali sa samoupravljanjem u 21. stoljeću.
Mm-hmm.
Dakle, to je ono, kad vi imate, kad vi odlučite o dobiti ili profitu koji se dobiva, da li ćete ga potrošiti
za plate ili za prošenje?
Dakle, na plate, da li ćete ga potrošiti na usavršavanje novih mladih kadrova, ili ćete, kako je u kapitalističkom sistemu, gdje samo jedno na tom odlučuje i ako je profit, oni i radi samo na tome, ako nema profita, on zatvara tvornicu. Ne pita on šta će biti sa radnicima. Mi gradimo drugačiji sistem. Dakle, možemo reći da je to radničko zadrugarstvo, radničko dioničarstvo, ili ja ga zovem da je to samo upravljanje 21. stoljeća.
Da.
Ali s druge strane, recimo, kada odlučujete šta ćete sa profitom, nije lako, verovatno, uvek objasniti da možda treba uložiti u proizvodnju, a ne dati u plate. Taj problem se redovno dešava. Kad se radnik ili bilo ko je zaposlen svesno odriče jednog dela svoje zarade da bi uložio u ono što se zove budućnost.
Pa nama nije bilo, dakle, one 2007. kad smo mi stvorili taj ITAS Paromajsku, nama je jedini izlaz bio da svoje potraživanje koje smo imali od firme koja je propala, da ih pretvorimo u vlasnički dio, u novu tvornicu. Pa sad ovi mladi ljudi koji dolaze, dakle, oni znaju da dolaze negdje gdje mogu svoj rad cijeniti, gdje neko drugi taj rad cijeni, i dakle, on zna da dolazi gdje može biti vlasnik ili suvlasnik u onom gdje radi, u okruženju kojem radi. Dakle, ja danas zaista ne znam gdje bi to mogao vidjeti, da neko ko dolazi i traži posao, ti mu nudiš posao i veliš, evo još ti nudim i da budeš i suvlasnik u ovom dijelu. Pa onda je, ali najprije moramo izgraditi, dakle, nove tehnologije, novi ljudi, i onda je to dobrobit za cijelu ukupnu zajednicu.
Ima tu još jedan problem koji čini mi se da se postavlja, to je problem obrazovanja. Znači, ovdje se mora, čini mi se, raditi na permanentnom obrazovanju svih, od onih koji su na upravljačkim mestima ili koji su na menadžerskim mestima, ajde tako da kažem, do ovih koji radnici koji treba da negdje funkcionišu i rade u novim ili sa novim tehnologijom.
Da.
Evo, i kako to ide?
Da, gledajte, vi danas možete, kad dolazi neki strani kapital, nije problem napraviti proizvodnu halu, nije problem ako ima kapital, ako je dobro namjeran, da se kupi nova tehnologija, najsuvremeniji strojevi, ali ako vi nemate ljudi koji će na tome raditi, pa da li onom menadžerskom, da li onom inženjerskom, da li u onom radničkom dolje za strojem, ako nemate njih, onda nema ni tvornice. A mi, dakle, krećemo upravo sa tim da odricanjem svoga dijela plaća možemo imati veće, ali upravo radi toga, dakle, sistem mora biti održiv. A on može biti jedino održiv ako ulažete u ljudi, u radnike, na bilo kojoj poziciji u tvornici rada.
Da. Ajde ovdje da završimo taj deo razgovora. Trebala bi nam bar jedna ili nekoliko emisija da uđemo u detalje razne. Recimo, ono što čini mi se da je vrlo važno za ITAS, to je da vi imate tržište. Imate gdje da plasirate to što proizvodite i dalje, što nije, nažalost, slučaj sa mnogim fabrikama, tako da nisam siguran da u mnogim slučajevima može da se primeni vaš recept. Ali recite mi sad ovako, dakle, evo, pozdravili ste ljude iz udruženja Kurs, umetničkog udruženja i tako dalje, koji su izveli taj mural. Kako stoji taj mural njihov, tvornice radnicima? Dakle, to je ogroman mural koji je sada u toj proizvodnoj hali. Kako radnici reaguju? Da li se neko buni? Ovo vas pitam na fonu saznanja, svi znamo kako stoje ti srpsko-hrvatski odnosi i tako dalje. Da li ima tu nekakvih negativnih reakcija?
Ne. Ja mogu reći da niti jednu jedinu riječ nisam, ono što ja znam.
Uh-huh.
Ja bih želio da o tome veli Mirjana i Miloš, kako su oni imali.
Rekli su da
samo su hvalili. Samo su
da.
Hvalili, ne moramo da im verujem.
Da. Mogu samo reći da niti jedne jedine riječi nema protiv toga. To je nešto sa čime se ti ljudi ponose. Pogotovo da je neko došao tako, moram prije reći, dvoje mladih, predivnih ljudi, a nakon toga i odličnih umjetnika, koji su svoj trud i svoje znanje dali, evo, možemo reći, u druge državi, gdje su poslali poruku tim svim mladim ljudima, a onda će imati malo u širem kontekstu više značenja, jer vidim da su mnogi počeli pokušavaju primijeniti taj model. Nije on uvijek bilo pri kome primjenjiv, ali mogu samo reći sljedeće. Ako vi kod sebe u kući stvarate, a da imate nekoga druga ko će vam dijeliti ono što ste zaradili, ne bi bili zadovoljni.
Da.
Pa dakle, taj model gdje mogu radnici sami odlučivati o svemu je po meni najbolji i najpošteniji način.
Da. E pa hvala vam, bio je to Dragutin Varga. Evo, svi vas pozdravljamo ovdje iz studija 2 Radio Beograda, dakle i Mirjana i Miloš i Snežana Ristić i Radonja Leposavić i tako dalje. Želimo sve uspehe. Dakle, znamo da ste vrlo vešti i sposobni. 2008. godine je čak Severina u fabrici ITAS imala jedan foto session i tako dalje, što verovatno nije loše malo se vezivati i za estradu i tako dalje.
Jasno, da.
Eto, pozdravite i vi sve radnike, ne znam koliko ste rekli da ih ima tamo u ime
250.
Eto, 250 radnika u ime svih nas iz Beograda.
Hoću, hvala vam lijepa.
Prijatno.
Ja pozdravim još jedan put vaše goste i želim da dođu čim prije opet u Ivanicu.
Da. Eto, dakle, jedna stvar je bila na tom filmiću na YouTube-u, tu jedan radnik ITAS-a prilazi dok ste još stvarali sam mural, skele su bile tu postavljene i tako dalje, onda on pita, dakle, će li biti ostavljen prostor dole. i kaže kao ostavite prostor dole da radnici ispisuju komentare i tako dalje, pa onda dolazite svako malo da vidite šta su napisali i tako. To je rekao jako lepo. E sad ajde malo da opišemo taj mural, on je zanimljiv i da porazgovaramo o nekim stvarima koje imaju veze sa tradicijom socijalističkog realizma. Tamo, dakle, Snežana nešto je htjela da dodam.
Da, htjela sam u stvari da dodam da se vrlo često mi bunimo protiv onoga što je socrealizam i nema tog istoričara umetnosti koji danas kada negde govori neće reći da je socrealizam nešto što je bilo najgore u našoj umetnosti. S jedne strane, s druge strane, ovo što vi radite bi se moglo postaviti pod, pa, ne baš socrealizam, ali ona koncepcijski je u stvari. I sad je priča o tome da kad socrealizam nastaje u vreme kada to sve postoji, kad je to državna umetnost, on ima jedno značenje. Kada nije državna umetnost i kada je u suštini to rezultat borbe za nekakva, za nekakva prava, onda ono ima drugo značenje. Pretpostavljam da ste vi na taj način o tome mislili. Bio je u Istanbulu jedan bijenale koji je isto tako bio vrlo zanimljiv pre nekoliko godina, da, i koji se baš bavio problemom radnika i radničkih prava u današnjem svetu.
Ono što je nama bilo zanimljivo, ne samo u vezi ovog murala, nego u vezi recimo murala koji je, se bavi studentskim borbama, je da, da mnogo... Je u... da, u Gospodar Jevrem. Ima mnogo reakcija gde je prva, na prvu loptu to je socrealizam i to smo već videli, a zapravo nismo, jer kod nas nemamo, na bivšu, na teritoriji bivše Jugoslavije vi nemate u javnom prostoru takve radove. I onda ljudima se čini da je to...
Ima nešto malo, sporadično.
Pa ima recimo na ovim, na Tjentištu
na,
ili...
Na zgradi muzeja 25. maj, dakle onaj mozaik koji...
Ali ovaj to je mozaik, nije mural. To su dve različite, jest, potpuno...
Da. I ima ih vrlo malo. I mislim da bi morali baš da tražite. Da,
čak nije ni karakteristika. To je u latinoameričkim zemljama. Da, se čini da je bio mural više... Da.
I onda ljudi odreaguju kao da je to već viđeno. Da. Isto smo imali reakciju jednog novinara u Itasu koji je rekao kasnite 50 godina, a u stvari toga nema. I tako da ovaj je užasno zanimljivo vidjeti to da u stvari ljudi imaju neku sliku u glavi koju u stvari nisu vidjeli.
Da.
Na
ali vi ste dobro primetili da u stvari, mislim, elementi našeg grada jesu elementi koji su se nalazili u umetnosti socrealizma, ali estetika nije tako. Mm-hmm. Znači, ljudi sad percipiraju da je to bila ta estetika, ali ako stavite sad i ako poredimo, to uopšte nije to. Mislim, kao, okej, okay, da, ima, postoji crvena boja i postoji elementi nekih radnika i mašina, ali to je jedina veza.
Dobro, znači, na kraju krajeva u vreme postmoderne, dakle, citat nije više ono što je bio u originalnom sistemu.
Tako da je to malo... mislim, naravno da to što jeste, da, naši murali polaze od te, od tog, prosto, od tekovine socijalizma, da mi želimo da prikažemo prosto radnike kakvi oni jesu, da želimo da prikažemo taj proces rada, da je to nama užasno važno, ne samo proces rada, nego proces borbe. I ovaj mural jeste u stvari objedinio ta dva sveta, da kao radnici s jedne strane jesu tu da oni obavljaju taj proces rada, ali ujedno oni moraju da se bore svakodnevno za svoj neki položaj.
E sad možda da opišemo slušalcima sam mural, može se videti na raznim sajtovima i tako dalje. Reč je o, koje su dimenzije? To je ogroman mural. Reda veličine.
5 metra puta 14. Da.
Dobro,
znači, i 6 metara, da. Tako, oko 70.
I on je podeljen u stvari na tri celine, odnosno u tri celine, u tri zone. Centralna zona, ona predstavlja radnika i to je rečeno, dakle, na otvaranju. Ivana Hanaček je dovela u vezu tog radnika raširenih ruku koji drži alat u svojim rukama. U jednoj ruci drži francuski ključ, u drugoj ruci zastavu na kojoj piše tvornica radnicima. Ona ga je dovela u vezu sa Matijom Gupcem, sa spomenikom Antuna Avgustinčića.
Ima još to... jedna poznata skulptura
Stevan
koja
Filipović,
tako izgleda. Da,
bi mogao da bude takođe referenca. Dakle, jeste li se zbilja referisali na Avgustinčića kad ste radili?
Pa, u razgovor sa njima, mislim, skica je, malo smo duže radili skicu, u stvari duže. Radili smo je u konsultacijama sa kustosicama iz kolektiva Blok i one su pomenule u stvari Augustončića i Matiju Gupca kao figure koje su važne za taj kraj. Tako da se negde gledali smo i da te dijagonale koje se nalaze, te velika crvena i plava površina negde mogu da asociraju na taj spomenik. i da figura koja, mislim, sad se tu postavilo pitanje zašto neko nema lice, zašto bi se neko identifikovao, ali da ona može da asocira na taj pokret.
Čak intuitivno, iako oni možda ne misle o tome, oni mogu da ostvari...
Ali belite radnici su, čak svi. Se rešavalo da, ne svi, ali oni koji su sa nama komunicirali kad smo silazili sa skele, dok su imali pauzu, par puta su rekli da ih asocira na to.
A da. Eto. Dakle, druge dve zone, jedna zona je desno iz pozicije kad se gleda sam mural, desno od tog radnika koji je raširenih ruku i koji drži zastavu. Dakle, tu se vidi grupa radnika koji protestuju, koji, dakle, u hodu su, oni idu prema vama. Dakle, također neki od njih imaju lica, neki nemaju. A treća zona je sa leve strane, to je jedan veliki konferencijski sto za kojim sede ljudi koji imaju ispred sebe kompjutere. Dakle, to je neka ili druga vrsta borbe, ili da li je to, šta je to? To liči malo na administraciju. Dakle, evo, objasnite.
Pa management mora nešto da radi. Da.
Pa nije, mislim da nije samo management, nego sad je to prosto...
Inženjerske delatnosti.
Pa da, znači, važno je sada, bilo je nam važno da u tom muralu, znači, prosto prikažemo da taj... Da danas taj proces rada nije samo manualni proces rada, znači prosto i ljudi u ITAS-u imaju celo veliko inženjersko odeljenje da ljudi rade na kompjuterima. Mislim, te savremene mašine su prosto dosta su modernije od onoga kako mi zamišljamo mašinu, tako da je to sada jedan dominantan način rada. Većina ljudi danas radi na kompjuterima i to ne treba zanemariti i zato je bilo bitno da se i to prikaže kao jedan radni proces pored tog nekog manualnog koji...
U smislu intelektualnog rada koji takođe nije to. Za zanemarivanje i nije potcenjen, rekla bih.
Da, on je možda trenutno najviše potcenjeni. Najviše izrabljivan.
Vi dok napišete tekst, to ništa ne košta, ali ako popravljate slavinu, to ćete da platite.
Da. E sad, dakle, da kažemo, naši gosti iz udruženja Kurs, umetničkog udruženja, dakle, oni su nama jako dobro poznati, u jednoj emisiji su već gostovali ovde. Bilo je to prošle godine posle 20. oktobra, a 20. oktobra su naslikali mural na jednoj zgradi, odnosno na jednoj zgradi, to je ugao, ne znam kako se zove sada ta ulica.
Nekad se zvala 29. novembra i Palmutićeve
ulice. Dakle, taj mural je posvećen 20. oktobru i o njemu smo razgovarali. Drugi mural je spomenula Mirjana maločas, to je taj mural posvećen 4. aprilu. Oba su napravljena prošle godine, izazvala su veliku pažnju, ali ono što je zanimljivo, a evo sad Mirjanu će to pitati, video sam na jednoj fotografiji, Alain Badiou kad je bio početkom godine ovdje kod nas, onda su ga organizatori odveli da vide taj mural vezan za 20. oktobar. Kako je on reagovao? Da li je on spominjao, dakle, nešto socrealizam i takve stvari?
Nije. Zapravo je njemu najinteresantnija bila veza arhitekture i murala.
Modernističke arhitekture.
Pored toga imate tako, onu zgradu koja je užasno zanimljiva, to je Zavod
za urbanizam koji je radio arhitekta Jovin, brutalna arhitektura, jedna od najvažnijih zgrada savremene arhitekture kod nas.
To okruženje bilo zanimljivo, mi smo bili tu malo, kratko smo pričali o muralu, ali mislim da je ono što je meni ovako sad kad razmišljam o tom razgovoru, on je najviše pričao o toj vezi između slike i arhitekture i to mu je bilo najzanimljivije i o tom citatu koji se nalazi na muralu, gde smo mi nekako insistirali da pokažemo da su u stvari građani dali velik doprinos oslobođenju grada. Da. Tako da smo o tome najviše pričali, ali nije bilo reči.
Dobro, sad pre nego što uključimo telefonski Anu Kutleša, dakle ona je iz kustovskog kolektiva koji se zove Bloki, koji je organizovao celu ovu stvar.
Su vam bili domaći.
Kursa u Hrvatsku, pa odlaska u Ivanec i tako dalje, izrade tog murala o kojem govorimo u današnjoj emisiji. Da čujemo, dakle, jedan deo, kratak minut traje to, što je izgovorila Ana Kutleša prošle godine kada je u Kontekst galeriji bila zajedno sa Ivanom Hanaček gošća, pa da čujemo, dakle, to je nešto što ima veze sa ovim o čemu danas pričam.
Ono što nam je, dakle, bilo ovdje bitno je s jedne strane ta strategija suradnje i toga da stvarno ne radimo, ne koristimo iste metode, galerijske metode odnosa prema publici i da ne radimo projekt za radnike ili za aktiviste, već zajedno s njima, ističući da nekako iz našeg iskustva i rada na zagrebačkoj sceni umjetnicima je ideja politizacije često zazorna i negdje možda kao što revizionizam zapravo treba gledati kao dio ideologije neoliberalnog kapitalizma, tako i tu proklamiranu apolitičnost umjetnosti treba gledati u istom ključu, gdje naravno upravo kad su umjetnici najmanje politični njihov rad se najlakše iskorištava za utvrđivanje dominantne ideologije.
Grad.
Tako je Ana govorila prošle godine, sad ćemo čuti kako govori danas. Pretpostavljam da u sadržajnom smislu neće biti velikih promjena. Ana, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svim slušateljima.
E, dobro, Ana Kutleša je uz Ivanu Hanaček i Vesnu Vuković, dakle jedna od članica tog kustoskog kolektiva Blok, i već, boga mi, 13 godina ili čak nešto malo više, organizuje svake godine udruga Blok jedan festival koji se zove Urban Festival. Ove godine je reč o 13. Urban Festivalu bila, i u okviru tog festivala vi ste ostvarili tu saradnju koja traje od ranije, jeli, sa udruženjem Kurs. Oni su došli tamo, Mirjana i Miloš su ovdje u studiju pa vas pozdravljaju i tako dalje. Dakle, oni su došli tamo i u Ivanicu izveli to o čemu smo pričali ovdje. Dakle, ali vi ste u ovom iskazu rekli dve vrlo važne stvari. Meni se jako dopalo ovo. Dakle, ne radimo za radnike, već radimo zajedno sa njima. To je jedna stvar. A druga stvar je taj odnos prema umjetnosti danas. Dakle, s jedne strane imate galerijske prostore, sa druge strane imate aktiviste u umjetnosti koji beže iz galerija, nastoje u javnom prostoru da funkcionišu, da reaguju, i teme su najčešće takve da je građanstvo ono koje je uspavano, koje je, dakle, pod dejstvom dominantnih ideologija, dakle, vrlo često iznervirano, ljuto tim temama. Dakle, to su teme koje prosto kao prstom u oko, dakle, idu sa namjerom da se izazovu dijalozi, da se reakcije izazovu. Dakle, eto, te dve stvari ja bih voleo, Ana, da malo porazgovaramo o tome, da nam kažete kakav je vaš odnos, kako je iskustvo vaše u Hrvatskoj tamo sa tim stavom.
Pa evo, kustovski kolektiv Blok djeluje od 2001. godine na zagrebačkoj sceni, i ono što je negdje sasvim sigurno polazi iz našeg grada je ta ideja da društvenost može i treba imati društvenu funkciju, što stoji negdje u opreci spram ideje o konceptu umjetnosti kao autonomne sfere i te ideje umjetničke autonomije koja propagira stav da kreativno umjetničko stvaranje je izuzeto iz totaliteta društvenih odnosa. Dakle, mi mislimo da je umjetnost uvijek ukotljena u šire društvene strukture, pa čak i kada se doima da je sasvim nezainteresirana, tako da kažem, sasvim svedena na estetsku formu, na formalni eksperiment, na estetsko iskustvo. Tako da je nama negdje zanimljivo iz naše kustovske pozicije kao prvo baš osvijestiti to strukturno mjesto umjetnosti u društvu koje ona uvijek ima, i kritički ga promatrati i gledati zapravo što tu stoji u pozadini i koje su to ideologije koje omogućuju ovakvu ili onakvu ideju umjetnosti. I onda što pokušavamo također je misliti to mjesto na progresivan način. Dakle, ovo što ste spomenuli, umjetničkim sredstvima artikulirati društvena pitanja od javnog interesa, od javnog značaja, i negdje raditi umjetnost koja se bavi upravo ovim procesima neoliberalno-kapitalističkim koji rastaču strukture društvenosti u sve jačoj i jačoj mjeri. Dakle, da umjetničkim sredstvima radimo na osvjetljavanju tih procesa, na otkrivanju mjesta koja dominantna ideologija stalno pokušava negdje sakriti, gurnuti pod tepih, i da zapravo otvaramo pitanja, inzistiramo na kritici i na otvaranju jednog drugog kritičnog pogleda. I mislim da je tu umjetnost jedan dosta zanimljiv alat.
Koliko mi se čini, dosta ličite na kustovski kolektiv, bar po onome šta želite da uradite ili na koji način želite da se funkcionišete u kulturnoj i umjetničkoj sferi, na kustovski kolektiv ko što i za koga?
VHV.
VHV.
Pa to su sigurno, zanimljivo je da to spominjete, mislim, to su sasvim sigurno, to je po mom mišljenju zaista izvrsno odabran naziv kustoskog kolektiva, jer su to sigurno tri ključna pitanja koja se zaista, to zaista nije fraza, nego zaista tri ključna pitanja koja si uvijek kao kulturni proizvođači, bilo umjetnici, bilo kustosi, trebamo postavljati. Dakle, što mi to radimo, koja je to poruka, za koga to radimo zapravo i na koji način artikuliramo tu poruku.
I još onda kada ste malo pregovorili o tome da smestite, a umjetnost je uvijek vezana za ono što je kontekst društveni i politički, onda idemo i ono dalje. Ovo što je bilo recimo u Ivanecu, da uzmemo kao primjer. Znači, umjetnost i radnici. Uopšte je vrlo česta teza da radnička klasa ili da ljudi koji se bave, koji rade, nisu skloni komplikovanim umetničkim delima ili teško ih se može pridobiti za kulturu. Na koji način murali mogu da budu interesantni? Oni imaju tradiciju koja u suštini ih, gde se umetnost u stvari na taj način približava radnicima. Da li je to ova priča ili na koji način, eto sad vi tu delujete i u onom delu koji nije građanski sloj, koji može da bude nezainteresovan, nego najveći broj ljudi koji se bave, koji radi, pa da li je to intelektualni rad ili je rad u fabrici ili inženjerski ili već?
Da, pa mi, kao što sam rekla, od 2001. godine radimo baš u javnom prostoru.
I kako je to vaše iskustvo, da?
Da, pa gledajte, s jedne strane vi kad izađete izvan galerije, izvan muzeja, kazališta, vi sigurno, sasvim sigurno stvarate umjetnost na mjestima gdje se ona ne očekuje i sasvim sigurno pojam publike morate iz korijena redefinirati. I tu postoji dodir sa drugačijom klasnom strukturom publike i sa publikom koja inače nikad ne bi možda zašla u galeriju ili muzej i nikad ne bi konzumirala kulturnu proizvodnju. Ali isto tako, ako govorim iz našeg iskustva recentnog, polje se promijenilo i zapravo ako govorimo o javnom prostoru danas, 2015. i u vrijeme kad smo počinjali početkom 2000-ih, moramo biti svjesni procesa privatizacije, komodifikacije koji su zaista izmijenili naše ulice i trgove i zapravo se postavlja pitanje, kada vi radite nešto recimo na centralnom trgu ili centralnoj gradskoj ulici, za koga vi to radite i da li to zaista jest iskorak prema drugačijem klasnom sastavu i prema nekakvom radništvu i van tog buržujskog srednje klasnog sloja. Zato što svi dobro znamo da su, barem u Zagrebu je to slučaj, zapravo centri pomalo ispražnjeni od nižih klasa, stanovnici nižih platežne moći ne mogu, više se ne osjećaju pozvani da borave u takvim prostorima, a zapravo su i beskućnici i niži slojevi i doslovno istjerani iz tih gradskih zona. Tako da zapravo tu dolazimo do toga da javni prostor nije moguće misliti samo kao fizičku sferu, tako da zaista nije dovoljno i danas postoji čitav niz praksi umjetničkih koji se događaju van galerija, van muzeja, koje se nazivaju umjetnošću u javnom prostoru. Ali trebamo ih isto tako promatrati s dozom kritike, zato što ono što se često događa jest zaista i obraćanje istoj publici koja dolazi u galeriju na isti način u istom kodu. I zaista nije više dovoljno samo iznijeti sliku van iz galerije ili ili izvesti performans na ulici. Dakle, mi nekako pokušavamo iz našeg iskustva svaki od tih prostora, bilo da se radi o trgu, ali i o fabrici ili o recimo nekoj društvenoj instituciji s kojima isto često surađujemo u smislu zajedničke proizvodnje programa, pokušavamo misliti o tim mjestima kao o medijima, kao nečemu sa čim moramo raditi da bi nekako iskoristili ono što nam to mjesto pruža, da bi napravili neku intervenciju u dominantnu ideologiju i da bi mogli formulirati neku progresivniju poruku koja onda dolazi do ljudi koji zaista nisu kulturnjačka publika.
Da, Ana, evo još jedno pitanje. Eventualno, dakle, ono što držim da je najznačajnije kod ove akcije koju su pripadnici kursa izveli u Ivanecu, to je internacionalni karakter, dakle, srpsko-hrvatski karakter, dakle, te same akcije. U vreme kada odnosi srpsko-hrvatski nisu dobri zbog tih vladajućih ideologija, dakle, sad da ne ulazimo u to. Dakle, držim da je to veoma važna stvar i to nije reakcija, odnosno nije komunikacija između dveju galerija ili dva pozorišta, već su ljudi odavde, obični mladi ljudi i tako dalje, umetnici, otišli tamo, dakle, u in medias res.
I preživjeli.
Da, dobro, dakle, i sve se to završilo izvanredno. Čuli smo od Dragutina Vargu maločas, koji je poslao pozdrave svima nama ovde od 250 radnika ITAS-a. Dakle, ta dimenzija je vrlo značajna i ono što, recimo, može da bude nekakvo pitanje, to je izvesno muljanje, dakle, uopšte u raznim situacijama danas kod nas. Ono što je zanimljivo, što možda treba reći, Ministarstvo za kulture Republike Hrvatske je finansiralo Urban Festival ili ovaj segment Urban Festivala, tako da su Mirjana i Miloš bili u, najpre u Zagrebu, pa posle u Ivanecu, zahvaljujući novcima Ministarstva za kulturu. To je nešto što ovako može da deluje protivrečno, čudno.
Pa evo, mi surađujemo stvarno i sa umjetnicima iz Srbije od samih naših početaka 2000. godine, kada je još grupa Škart dolazila i zaista sa više umjetnika i organizacija smo surađivali u proteklih, pa evo mogu reći 15 godina, što nije baš malo. I mislim, ono što se meni tu čini važno jest reći da dakle, mi imamo uvijek lokalne produkcije, ali i produkcije internacionalne stranih umjetnika, jer nam se čini važno da ipak i njima omogućimo taj jedan istraživački kontekstualni rad, zato što procesi koji su na djelu u Zagrebu i Hrvatskoj nisu nikako lokalno specifični, možda imaju neke svoje specifičnosti, ali su dio jedne šire tektonike, jednog širog kretanja i procesa koji oblikuju na globalnoj razini društvo u kojem živimo. A što se tiče suradnje sa zemljama bivše Jugoslavije, mi smo stvarno dosta surađivali i sa, pogotovo sa nama susjednim zemljama, Slovenijom, Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, jer naravno tu postoji jedno drugačije razumijevanje i jedan zajednički kontekst kojeg dijelimo i koji nam negdje omogućava da se dosta dobro razumijemo. Ali mislim da isto tako treba otvoreno govoriti o činjenici da kulturne suradnje zapravo odražavaju šire geopolitičke odnose i da je sasvim druga pozicija jednog umjetnika ili umjetnice iz neke razvijene evropske zemlje iza koje stoji nacionalni kulturni institut sa mrežom u čitavom svijetu koja podržava zapravo karijeru tog umjetnika ili umjetnice naspram nekoga iz zemalja kao što su naše devastirane tranzicijom. I mislim da se to osjeti u međunarodnim kulturnim suradnjama i taj disbalans na kraju krajeva potiču i evropski projekti sa svojim tim famoznim matchingom na kojem inzistiraju, gdje onda zapravo stalno ovisite o jačima, jaki ostaju jaki, a slabiji postaju sve slabiji.
Dok se ne udruže da bi postali jaki.
Da, tako je. Nama je uvijek bilo važno zaista graditi i ovo sve što sam govorila o našem radu, zapravo u praksi to znači puno saveza, puno suradnji, puno rada na zajedničkom kolektivnom radu i sa organizacijama i umjetnicima iz umjetničkog polja, ali i sa aktivistima, radnicima, novinarima i sa svima onima koji negdje na sličan način kao i mi promišljaju i društvo u kojem živimo i ulogu umjetnosti u njemu.
Dobro, Ana, hvala vam. Pozdravite Ivanu Hanaček, očekivali smo i nju da ćemo čuti danas. Čuli smo je u Špici, dakle u jednom iskazu vrlo važnom, držimo i tako dalje. Hvala i želimo svu sreću, dakle, ovim vašim nastojanjima, aktivizmu i tako dalje, i da ta saradnja između Srbije i Hrvatske na ovom, doduše, hipo nivou, dakle, da funkcioniše kako treba.
Nije ona toliko loše kao što misliš. Hvala.
Evo,
Ana.
Hvala i vama. Pozdrav iz Zagreba u Beograd svima i eto, vam na pozivu.
Prijatno, dobro.
Prijatno.
I imamo sada ovde Miloša i Mirjanu i sada ste ovako čuli teorijski diskurs, čini mi se, u jednoj meri. Kako se vi uopšte snalazite sa tim raznim pitanjima koje se odnose i na politiku i na umetnost i na teoriju u onome što radite i kada drugima objašnjavate?
Pa, ja, mislim da je to, barem što se tiče našeg rada i načina na koji on koncipiran, to je neminovna veza. Znači, mi trenutno ne možemo da isključimo jednog od drugog. Prosto ta praksa koja je neki krajnji, u stvari, rezultat, mora da bude na neki način opravdana i utemeljena i u nekim teorijskim razmišljanjima i prosto u promišljanjima trenutne političke situacije i uopšte celom društvenom sferom koju ona nosi. Tako da mislim da je to sad u stvari samo jedna stvar načina rada i organizacije, uopšte rada i tema koja vas interesuje, prosto za bilo koju temu, mislim, bilo koji umetnik se bavi, on mora da uloži neko znanje i istraživanje koje ide van samo tehnike.
I se osjećate kao borci?
Zavisi gde radimo, ali često da. Da, zato što stvarno moram da kažem, kad sami organizujemo oslikavanje murala i kad sami idemo kroz taj produkcijski deo, vrlo nam je teško da dođemo do svih dozvola, da prođemo kroz svu papirologiju. Vrlo često nalazimo na nekakve skoro pa nemoguće zahteve od raznih institucija i onda je to zaista borba da mi dođemo do kraja da imamo sve što je potrebno da bi mogli da se popnemo na skelu i počnemo da slikamo. Znači, to je onda sam kraj. Onda smo pobedili ako možemo da stavimo skelu.
Da. A šta radite kada vam, a pretpostavljam da vam često, naročito stariji ljudi kao što sam ja, jeli, kada vam kažu da ste naivni, kako odgovarate na to? Dakle, evo, govorili smo danas ili spominjali smo dva murala beogradska, 4. juli, tu je tema znanje, kako znanje preneti, kako ga osloboditi i tako dalje. 20. oktobar, to je recimo odnos prema, ako hoćete, reviziji istorije i tako dalje, treba ono što su fakti istorijski nekako čuvati, dakle, stalno čuvati. A ovaj mural je vezan za radnike i sad, dakle, je li to naivno verovati da se tom vrstom aktivnosti i umetnošću može nešto preneti građanima, ljudima?
Pa mislim da nije naivno, zato što barem ako govorimo sad u ovom momentu, znači o muralima, znači
ja ne mislim da je naivno, samo vas pitam da. Kako
je. Reče Boris Buden da je utopija otišla iz društva umetnost i kulturu.
Da, zato što definitivno, znači mural kao sredstvo i kao medij, znači on neminovno komunicira s ljudima. Znači sad, okej, znači oni ljudi posmatrači mogu biti za ili protiv, ali mislim da ta, i ono što je barem kod nas karakterično, da se ti murali uvek zasnivaju na nekim, kao što rekli, istorijskim činjenicama, tako da to nije nešto što mi maštamo. Znači mi možda samo suptilno podsjećamo na stvari koje su se već desile
i koje mogu zaboraviti.
Opet da se, i koje ne treba zaboraviti i koji treba opet da se dese. Tako da mislim da to uopšte nije naivno i da jedan deo ljudi vrlo dobro shvata poruku i da naravno da postoje ljudi koji su protiv toga, ljudi koji su protiv toga mnogo bolje čitaju poruku. Znači oni su, njima je vrlo jasnije šta mi govorimo i šta mi želimo.
Dobro. A recite vas dvoje, dakle, kao ljudi koji su završili umetničke fakultete, odnosno umetnički fakultet ovde, dakle, ne znam, umetnost vizuelna kultura, slikarstvo, ako hoćete, to bi trebalo da bude vaša tema. Je li vas ovo čini u tom nekom smislu umetničkom malo prejednostavnim rad na muralima? Odnosno, kao vi pojedinačno, svako od vas, da li imate i nešto drugo čime se bavite ili su ovi murali...
Misliš, ozbiljne mrtve prirode.
Da,
kao sopstvenu praksu.
Ulje na platno, da.
Nemamo sopstvenu praksu. U smislu da sad moramo kao individue da se izražavamo i ne, mislim, baš nekako kolektivni rad nam je važniji nego to da svako od nas gradi nekakvu solo karijeru slikara ili...
A dobro, bilo je nekih reakcije u odnosu na murale beogradske, nedavno, pre nekoliko meseci, neko je rekao da će grad Beograd, odnosno institucije beogradske, da će jako voditi računa. Mislim da ste ih vi možda malo iziritirali, da se nekome u aktuelnoj vlasti ne dopada ono što ste vi ostavili iza sebe. Dakle, pa su rekli kao da će se tu odlučivati svaki put, kao dakle, ne znam na kojem nivou. Vi ste nekakvu reakciju imali, da možda ne bi bilo loše da je ponovite.
Pa ne, imali smo u smislu da je izašlo to jedna, od jedan put se pojavila neka vez da je u stvari gradski urbanista i ne znam...
Arhitekta.
Gradski arhitekta.
Da je obavio niz razgovora sa umetnicima povodom grafita i murala i da će grad od sada regulisati tu sferu. Mislim, to je dosta bilo problematično zato što prvo, znači nije da samo mi bavimo muralima, znači poznajemo i druge ljude, znači od tih ljudi koje mi znamo niko nije obavio te razgovore, pa je nam prvo bilo svima, ok, s kim su obavljeni razgovori, a drugo je pitanje šta u stvari znači ta regulacija, jer se ona javila u momentu kada postoji nešto gde grad treba da donese odluku o uklanjanju murala i grafita. Mm-hmm. E to je ono što je bilo u stvari vrlo, vrlo nedefinisano. Mm-hmm. Šta znači uklanjanje grafita i murala? Da li to znači uklanjanje poruka po zgradu?
Mržnje. Imamo poruke mržnje gde god volite.
Ili, znači, taj koš može da uđe prosto i kao mural da. Koji je finansirao ministarstvo, eto on sad nije pogledan, mm-hmm. treba se okreći. Sad da li to ulazi? Znači, tu je bilo ono što, znači, mislimo da te stvari, takve izjave moraju vrlo dobro se definišu, mm-hmm. da budu promišljene, da se tačno kaže šta to znači. I onda je postao još jedan moment, je tu bio vrlo problematičan, a to je da grad spominje sad neku organizovano oslikavanje, kao grad će sad da jedan put da preuzme tu organizaciju i kroz svoje kontakte će da obezbedi donacije za boje i ne znam, skele, ali se nigde ne spominje plaćanje umetnika. E to je ono što je nama još jedan dodatno polje borbe.
Nigde se ni ne pominje ko će da im bude umetnici. To je, bojim se, veći problem.
Da, pominje se regulativno telo koje će da bira. Možda pominje se komisija. Da. Sad imate jedan novi moment je da mi za ova dva murala, znači morali smo da prođemo barem dve komisije, znači jedna između ostalog je Zavod za zaštitu spomenika. Znači sad jedan put, kada grad želi da uradi mural, znači zavod više nije legitimno telo. Znači više zavod ne odlučuje, nego sad ćemo mi da napravimo novo telo koje će da odlučuje o estetici grada i da bira šta je pogodna slika za građane Beograda.
Tako možda da završimo jednim uzvikom ili evo Mirjanu da pitam šta bi još dodala?
U vezi, samo da, htjela sam još jednu stvar u vezi ove gradske odluke. Pojavila se još jedna stvar, gde su oni najavili unapred dobijene dozvole. Mm-hmm. Što znači da vi, naša pretpostavka je bila da mi konkurišemo sa nekakvim idejnim rešenjem, a da je onda na nekoj komisiji, nepoznatoj komisiji, da ona odluči da li je to rešenje prosto njoj pogoduje. Dok je uvek proces bio obrnut. Tako da, mislim, puno nepoznanica, nismo dobili nikakve odgovore i dalje ostaje nejasno šta se uklanja i da li uopšte...
I da li će to biti
to uopšte?
Da
li će se to uopšte desiti?
Da. Treba reći da je posle te naše reakcije da je održan jedan sastanak na koji smo nas dvoje bilo sprečeno da dođemo, ali Marko iz Konteksta je išao kao predstavnik kursa, ali na tom sastanku je samo... Na tom sastanku je samo u stvari dogovoreno da će se odvijati više sastanaka, ali evo već mjesec i po dana nije se desio taj drugi sastanak.
Mi imamo 4 minute do kraja.
Malo, dakle,
ide internacionala ispred nas. Mislim da će sad ići malo jače, glasnije, evo. Hvala Milošu Miletiću i Mirjani Radovanović, našim gostima.
Hvala vama na pozivu.
Mi smo govorili danas o muralu koji se može videti u Ivanecu kod Varaždina, na kojem stoji napisano Tvornice radnicima. Možemo da završimo ovo, dakle, Zidovi umetnicima, da uzviknemo i mi.
Ton Ivana Krstanović, organizacija Božidar Ljubišić, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja. Impossible. Said we need no supreme savior, no God, no Caesar, no tribune. Producers, let us save ourselves. Blow upon our own forge. Soufflons nous-mêmes notre forge. Beat on the iron while it's hot. Il n'est pas de souffle suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteur, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le silu commun. Pour que le vol rende gorge, pour tirer l'esprit du cachot, soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. C'est le lutte,
finale gruppo museidemè. L'antenna nazionale sera le genre humain. C'est la lutte finale gruppo museidemè. L'antenna nazionale sera le genre humain. The kings intoxicate us with gun smoke. If they insist upon making heroes of us, they will learn that our bullets are for our own generals. Says they say no rights without duties. We say no duties without rights. The last verse says, workers, farmers are we all. The world belongs to everyone. But how many feed upon our flesh? But if one morning these buzzards, these vultures would all disappear, the sun will shine always. Ouvriers, paysans, les hommes, le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes, l'oisifiera, l'ogère. Combien de nos chasseurs percent, mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours. C'est le lutte finale, groupe l'antenne nationale sera le genre humain. C'est le but final, groupe d'usé demain. L'antenne nationale sera le genre humain.